Dëgjues të ndëruar miqdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Njohja ndërsjellëmit Kosovës dhe Serbisë hap rrugën drejt Evropës, thot diplomati amerikan Matthew Palmer. LDK-ja dhe AK-ja thonë se unifikimi rreth procesit të dialogut mbetet në duart e kryeministrit Kurti. Vendet e Bashkimit Evropian nisën sot vaksinimin e adoleshentëve kundër koronavirusit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Profesuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer në kuadër të vizitës që po zhvillojnë në Kosovë i u adresuan sot edhe mediave. Për të mësuar më shumë nga kjo konferencë lidhemi me korrespondentën tonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Valona.
Luljeta, cilat ishin mesazhet e diplomatëve Lajçak dhe Palmer?
Po, Valona, zëvendës ndim sekretari Amerikani i shteti, Matthew Palmer, dhe i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, kanë bajtur një konferencë për media, ku kanë thënë se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian duan marrëveshje për normalizim të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ligjërisht të detyrueshme, e cila hap rrugën e qartë për integrim evropian për të dyja vendet. Palmer tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në procesin e dialogut nuk janë palë, por janë partner. Ata se janë të përfshirë në mënyrë aktive dhe duke punuar edhe me Beogradin, edhe me Prishtinën, së bashku me Miroslav Lajçak dhe ekipin e tij, në mbështetje të arritjes së marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është një pjesë rëndësishme përpjekjeve më të gjëra të SBA-ve dhe BE-s që të mbështesin dhe avancojnë qëllimin e integrimit evropian-euroatlantik për të rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Palmer. Ai është shprehu se dialogu mes dy shteteve duhet të përfundojë me njohje reciproke. Ndërkaq në anën tjetër, Lajçak tha se ajo çfarë bën këtë vizitë ndryshe nga vizitat e mëhershme është qëllimi i përgatitjes së takimit të parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Po ashtu Lajçak ka bërë të ditur se ky takim mes dy liderëve do të mbahet pas disa ditëve. Lajçak tha se ky vit ka potencial të jetë vit i mirë për marrëdhëniet mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai tha se ka pasur diskutim për Ballkanin dhe do të ketë edhe një summit të Bashkimit Evropian dhe gjithë kjo platformë do të përdoret për të çuar agjendën evropiane për rajonin përfshirë edhe Kosovën dhe dialogun. Ai ka thënë se presin që të ketë progres në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Të pyetur nga gazetarët rreth formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, Palmer dhe Lajçak kanë thënë se kjo u takon paleve të dialogu që të gjejnë zgjidhjen. Palmer dhe Miroslav Lajçak kanë nisur vizitën zyrtare në Kosovë të Hënën, ku edhe kanë takuar udhëhecit institucional dhe liderët e partive opozitare, ku është kërkuar angazhim në synimin që të arrihet marrëveshja finale me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve.
Falenderojmë kolegën Luljeta Krasniqi për këto informacione. Në kuadër të takimeve që Lajçak dhe Palmer kanë zhvilluar në Kosovë, ka qenë edhe ai me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti. Osmani në takim me dy diplomatët ka thënë se në procesin e dialogut me Serbinë për Kosovën është thelbësore që të respektohet integriteti territorial, rregullimi i brendshëm kushtetues dhe shtetëror, si dhe funksionaliteti i vendit. Kurti në anën tjetër ka thënë se bashkëpunimi dhe koordinimi midis Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës rreth procesit të dialogut është i mirë se ardhur sepse është i domosdoshëm. Kurti ka thënë se dialogu duhet të jetë i drejtë, parimor dhe në shërbim të popujve dhe paqes e sigurisë gjithëmbarshme. Besim të tema e dialogut, partit politike opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se unifikimi për dialogun është në duart e kryeministrit Kurti. Përfaqësuesit e LDK-s dhe AK-s thonë se i mbështesin bisedimet me Serbinë dhe se sugjerimet e tyre për këtë proces tashmë i kanë dhënë. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Bekim Bislimit.
Partitë politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se mbështesin procesin e dialogut Kosovë-Serbi, por sipas tyre, unifikimi i spektrit politik në Kosovë lidhur me dialogun varet nga qeveria e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti. Subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, javën që shkoi, nuk i është përgjigjur pozitivisht ftesës së kryeministrit Kurti për partitë opozitare për takime veç-e-veç për të folur, siç ka thënë ai, në shërbim të mirë informimit dhe bashkërendimit të spektrit politik për çështje në interes të Kosovës. Kurti nuk e kishte cekur se për çka do të bisedohet, mirë po opozita e kishte vlerësuar si nismë të Kurtit për të folur për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes dy vendeve. Teuta Saçiu, antare kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se lidhur me dialogun me Serbinë, duhet të kihen parasysh rezoluta të cilat kuvendi Kosovës i ka paraqitur, si dhe vendimin e gjykatës kushtetuese e cila e përcakton në mënyrë të qartë rolin udhëheqës të qeverisë në dialog. Por sipas saj, Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë në vazhdimsi konstruktive sa i përket çështjes së dialogut dhe në këtë frymë është zhvilluar edhe takimi që javën e kaluar e ka pasur kreu i kësaj partie Lumir Abdigjiku me kryeministrin Kurti. Siç thot Saçiu, Abdigjiku ja ka paraqitur kryeministrit Kurti një letër të pozicionit në të cilën tregon qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës përse i përket dialogut me Serbinë. Në këtë letër pozicioni, si pasaj është kërkuar që të mos cenohet shtetësia, sovraniteti dhe tërësia teritoriale Kosovës, si dhe është kërkuar prezenca më e fuqishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog.
Për unifikim, nevojitet unifikimi i kryeministrit Kurti dhe i levizjes vetëvendosja, sepse qasja e partive tjera asnjëherë nuk ka qenë kunder dialogut. Ndërsa LDK-ja është parti parlamentare, është parti opozitare, parti e cila e ka të qartë rolin e vetë, do ta ketë rolin e fuqishëm në mbikëqyrje të dialogut, në kërkesa prej kryeministrit për raportime, ndërsa pozicionin tonë e kemi edhe në formë të shkruar të dorëzuar të kryeministri.
Nën kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thot për Radio në Evropa e Lirë se marë parasysh rëndësinë e dialogut, kjo parti i ka dhënë përkraje këtij procesi dhe i ka dhënë sugjerimet e veta për qeverinë, të cilat lideri Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i ka dërguar qeverisë përmes një letre.
Çështja ka qenë pozitive sa i përket diskutimeve për dialogun, por kjo do të varet nga qëndrimi i qeverisë Kosovës, sepse përgjegjësinë kryesore ka qeveria, ndërsa partitë politike dhe liderët institucional duhet të jenë bashkëpunues në këtë drejtim në mënyrë që Kosova të ketë platformën e saj, të ketë një agjendë të saktë të bisedimeve dhe po ashtu të rezultoj me një angazhim i cili ka rezultat.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë tani me zhvillimet e tjera në disa vende të Bashkimit Evropian. Nga sot, fëmijët e moshës 12 vjeç e lart mund të vaksinohen kundër koronavirusit. Autoritetet evropiane miratuan përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech te këto grup mosha. Derisa në Evropë dhe SHBA vaksinimi ka ulur normat e infeksionit, në disa vende të Azisë dhe Amerikës Latine koronavirusi mbetet kërcënim i madh. Holësit në kronikën në vazhdim. Rumania dhe Italia nisin sot vaksinimin e adoleshentëve kundër koronavirusit, duke u bërë vendet e para të Bashkimit Evropian që bëjnë një gjë të tillë. Komisioni Evropian miratoi të hënon përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech te fëmijët 12 vjeç e lart. Drita jeshile u dha një javë më herët nga Agjencia Evropiane e Barnave. Tani secilin nga 27 vendet anëtare të BE-s mund të vendosë nëse do ta zgjerojë ose jo fushatën e vaksinimit me përfshirjen e adoleshentëve. Duke mos humbur shumë kohë, kryeministri rumun Florin Çitu tha se fëmijët 12 vjeç e lart mund të fillojnë vaksinimin nga 1 qershori. Ngjashëm tha edhe qeveria e Italisë. Vendet e tjera në Evropë pritet të ndjekin shembullin, megjithse disa mund të vazhdojnë të japin përparësi në vaksinim të rriturve dhe fëmijëve me probleme shëndetësore. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja e kanë miratuar më herët përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech te fëmijët 12 vjeç e lart. Edhe SBA-ja edhe Evropa janë të etura për të përshpejtuar tutje vaksinimin, i cili tashmë ka zvogluar normat e infeksionit dhe ka çuar në rihapjen e ekonomive. Gjysma e të rriturve amerikan janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Franca hapi të hënën vaksinimin për këdo që është 18 vjeç e lartë. Ky vendim u mor më herët se ç'ishte planifikuar fillimisht, pasi gati gjysma popullsisë së rritur franceze ka marrë së paku një dozë të vaksinës dhe më shumë se 20% janë vaksinuar plotësisht. Nga 7 qershori edhe Gjermania pritet të hap vaksinimin për të gjithë të rriturit. Por pavarësisht zhvillimeve pozitive në të dyja anët e Atlantikut, koronavirusi mbetet kërcënim i madh në disa vende. Malezia nisi sot izolimin total që do të zgjas 2 javë për shkak të rritjes së numrit të rasteve pozitive dhe viktimave në javët e fundit. Infeksionet në rritje kanë përfshirë edhe Tajvanin dhe Vietnamin. Në Amerikën Latine, Peruja njoftoi se ka dyfishuar numrin zyrtar të viktimave nga koronavirusi pas aplikimit të kritereve të reja. Numri i ri në vendin me 32.6 milion banor është mbi 180.000. Nga vendet e Amerikës Latine, vetëm Brazili dhe Meksika kanë raportuar numër më të lartë të vdekjeve nga koronavirusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një rënje të mprehtë të infeksioneve, Izraeli do t'i heqë pothuajse të gjitha masat për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë tha të martën se rregullat nën të ashtu quajturën pasaportë gjelbër skadojnë sot. Kjo do të thotë që institucionet publike do të jenë të hapura si për njerëzit e vaksinuar, ashtu edhe për të pavaksinuarit. Të gjitha kufizimet për vizitat në restorante, dyqane dhe ngjarje kulturore do të hiqen po ashtu. Megjithatë, veshja maskës në ambientet e mbyllura do të mbetet e obligueshme. Në Izrael, më shumë se 90% e njerëzve të moshës 50 vjeç e lart janë vaksinuar ose shëruar nga koronavirusi. Ish drejtori ekzekutiv i Rusisë së hapur një lëvizje pro-demokracisë themeluar nga kritiku i Kremlinit Mihail Khodorkovsky u nxor nga një aeroplan në Shën Petersburg dhe u arrestua. Andrei Pivovarov u arrestua për shkeljet të pretenduara të ligjit mbi të ashtu quajturat organizata të padëshirueshme, tha avokati i tij. Autoritetet ruse nuk kanë dalë ende me ndonjë koment. Pivovarov u nxor nga aeroplani që do të udhëtonte për në Varshavë, derisa ai ende ishte në aeroportin Pulkovo. Në një postim në aplikacionin Telegram, Pivovarov tha se autoritetet planifikojnë të dërgojnë atë në qytetin Krasnodar për arsye ende të panjohura. Autoritetet në Arabinë Saudite mbrojtën vendimin e tyre për të ulur zërin e altoparlanteve në xhami. Ministria e Çështjeve Islame njoftoi javën e kaluar se të gjithë altoparlantet do të lëshojnë vetëm 1/3 e zërit të tyre. Ministri Abdulatif Al-Sheikh tha se masa është marrë në përgjigje të ankesave të publikut, por ajo shkaktoi reagim të ashpër në media sociale dhe thirrje të disave që të ndalohet muzika e lartë në restorane dhe kafene. Duke e folur në një video të transmetuar nga televizioni shtetror, Sheikh tha se ata që duan të falen nuk kanë nevojë të presin ezanin e imamit. Ai tha se njerëzit që e kritikojnë vendimin janë armiq të mbretërisë saudite dhe duan të trazojnë opinionin publik. Kufizimet e vijnë në kohën kur princi kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman po vazhdon përpjekjet për ta bërë këtë vend më liberal dhe për të zvogluar rolin që luan feja në jetën publike. Grave saudite për shembull u është lejuar të vozisin makinën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të rrjetet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajmin dhe zhvillimet e reja. Do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.